Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 13:30. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
Вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков не изключи възможността възрастта за пенсиониране да бъде увеличена още през следващата година. Подчертавайки, че въпросът подлежи на сериозно обсъждане, Дянков беше категоричен, че пенсионната възраст на мъжете и жените в България трябва да бъде изравнена. В предаването Седмицата на Дарик радио министърът на финансите обясни, че подобна стъпка ще бъде приложена поетапно, като идеята е в първите 3 години българите в пенсионна възраст да имат право да избират дали да излязат в пенсия по старата или по новата система. Чуйте аргументите на Симеон Дянков.
Това е една от няколкото мерки, които са необходими на България, за да можем ние да си решим проблема с покачването на пенсиите във времето. В момента задължителната пенсионна възраст, особено за жените в България, е твърде ниска. И както ни предлага не само Международния валутен фонд, Европейската комисия ни предлага това от 3-4 години да се изравни поне на 63 години, а може би дори на 64 години. То не е необходимо само от финансова гледна точка, това е необходимо и от гледна точка на равноправност между мъжете и жените.
Кога ще се пак обсъжда този въпрос? Няма да е от 2010-та със сигурност.
Аз не бих казал, че е със сигурност.
Тоест може още 2010-та да се дигне пенсионната възраст. Не го изключвате.
Не го изключваме, както видяхте, социалния министър господин Тотю Младенов всъщност преди 2 седмици го отвори като тема. Ако се приложи това, то ще се приложи постепенно и ще се каже в първите 3 години, примерно ако отидем от 60 до 63 години за жените, в първите 3 години, за да има някаква сигурност, ще има опцията или да минете по старата система и да се пенсионирате сега, или по новата система. Ако минете по новата система, ще има и някакви допълнителни бонуси.
По-голяма пенсия.
По-голяма пенсия и разбира се заплатата, която получавате, ще е допълнителна. Така че за 3 години ще има сигурност и оттам нататък вече ще стане задължително. Така че според мен това не е проблем. Първо дава възможност на хората за по-добра кариера в късната част на кариерата си, но дава и по-голяма заплата, на фона на която пенсията автоматично става по-голяма.
Симеон Дянков коментира още, че в момента здравните услуги у нас струват с 40% повече от това, което се плаща по клинични пътеки. За да се реши този проблем, трябвало да се стигне до истинския ценоразпис на услугите. Един начин е да се покрие реалната стойност на лечението е да се увеличи здравната вноска, а другият – системата да се отвори реално за частните здравни фондове. Според финансовия министър, тъкмо те може да поемат финансирането на лечението на редките и скъпи болести. Дянков заяви още, че плоският данък ще остане до края на мандатът. Ви промени в данък със ставка от 10%. До година няма да има никакви промени в данъците. От 2011 година може да се помисли за намаляване на ставката на данъка върху добавената стойност, дори до 16% поетапно. Ставката върху ДДС обаче трябва да е еднаква за всички, според финансовия министър, което можело да доведе до увеличаването и за туристическите услуги.
Аз съм лично, не сме го говорили това обаче с правителството и с премиера Борисов, аз съм за единен данък, което означава по принцип, че дори на туризма трябва да се качи ДДС. Но това не е в бюджет 2010 година. Там аз не искам да има никакви промени в данъчното законодателство.
Това може да се преведе и данъците са добре организирани от предишното правителство.
Това е така, с изключение на сравнително високия данък ДДС, който само че не в 2010 година, се надявам от 2011 година до 2012 година да се намали от сегашните 20%, първо до 18%, и ако видим към края на мандата, че наистина икономиката тръгва добре, както тя според мен ще тръгне, дори на 16%.
За работещите на свободна практика е напълно правилно да се вдигат ставките, така че да влизат повече пари в бюджета. Свободните професии плащат много по-малко, отколкото е техният дял, реален дял в икономическото развитие на страната, каза още Симеон Дянков, по повод идеята да се увеличи базата, върху която ще плащат осигуровките си хората на свободни професии. Лидерите от G20 показаха оптимизъм след края на двудневната си среща в Питсбърг. G20 обяви победа над световната икономическа криза, предаде Reuters, като се позова на заключителната декларация на срещата. Президентът на Съединените щати Барак Обама заяви, че страните от G20 са успели да издърпат глобалната икономика от ръба на пропаста. Страните участници в срещата се споразумяха най-малко 5% от дяловете в Международния валутен фонд да бъдат прехвърлени на развиващите се държави. Правата на гласуване на развиващите се страни в Световната банка банка пък ще бъдат увеличени с поне 3%. Лидерите от G20 определиха март 2010 година за краен срок за въвеждане на санкции срещу данъчните убежища, които отказват да спазват новите правила за прозрачност, приети на предишната среща на голямата 20-тица през април в Лондон. Междувременно 83 души бяха арестувани на протести и други прояви в Питсбърг по време на срещата на G20. Демонстрантите са нанесли щети в размер на около 50 000 долара. Иранската ядрена програма засенчи световната икономическа криза на завършилата среща на G20 в Питсбърг. Държавните и правителствени ръководители от голямата 20-тица се бяха събрали, за да обсъдят реформирането на финансовата система. Икономиката обаче остана в сянката на разкритията, че Иран строи втори завод за обогатяване на уран. Американският президент Барак Обама предупреди, че военният вариант не е изключен като решение на проблема с иранската ядрена програма, но отдаде предпочитанията си към намирането на дипломатически изход. По време на среща с иранския президент Махмуд Ахмадинеджад, генералният секретар на ООН Бан Ки Мун изрази сериозна тревога от дейността на Техеран в областта на обогатяването на уран и призова Иран изцяло да изпълнява съответните резолюции на Съвета за сигурност, както изцяло да сътрудничи с Международната агенция за атомна енергетика. Иранският президент заяви, че Съединените щати, Великобритания и Франция ще съжаляват за това, че обвиниха страната му, че е скрила съществуването на завод за обогатяване на уран. Ахмадинеджад изтъкна, че Иран е уведомил Международната агенция за атомна енергия година по-рано и това не е таен обект. Иран и шесте страни, натоварени с ядреното му досие, ще се срещнат на 1 октомври в Женева. И талибаните заплашиха Германия с атентати, ако не изтегли войските си от Афганистан. Заради вашия ангажимент тук в Афганистан срещу исляма, да атакуваме Германия става за нас муджахидините привлекателна идея, казва мъж, представящ се като Аджуб, на видеозапис в интернет. На записа следва монтаж на снимки на известни обекти в Германия, сред които Бранденбургската врата, Кьонската катедрала и небостъргач във Франкфурт, но и на водещи политици, като министъра на вътрешните работи Волфганг Шойбле и на отбраната Франц Йозеф Юнг. Видеозаписът е взет напълно на сериозно от германската съдебна полиция. Следовател подчертава, че това е най-конкретната заплаха срещу Германия в периода преди предстоящите утре парламентарни избори. Още една новина от света. Папа Бенедикт XVI пристигна в Прага. Това е 13-то му задгранично посещение и втората му визита в Източна Европа, малко преди да се навърши 20-та годишнина от нежната революция в Прага и отпадането на Берлинската стена. В Чехия папата ще остане 3 дни. Основната литургия по време на посещението ще бъде на летището в Бърно, където се очакват 130 000 вярващи, към 10 000 от тях чужденци, главно словаци. Връщаме се у нас. България е на трето място в Източна Европа по брой аборти във възрастта между 15 и 19 години. Това заяви доктор Таня Андреева, председател на борда на директорите на болница Шейново. Тя допълни, че едва 20% от бременностите в страната ни са планирани, за разлика от държавите в Европейския съюз, където броят на планираните бременности е около 60-70 на 100. Именно за да повишат информираността на българките спрямо методите на контрацепция, в Шейново беше открит кабинет за консултации по сексуално и репродуктивно здраве. Днес се отбелязва и Световния ден на контрацепцията. Тереза Захариева информира.
Недоброто познаване на съвременната контрацепция е причина 50% от жените в репродуктивна възраст в България да се страхуват и да не използват методите на предпазване от нежелана бременност. Броят на абортите у нас надхвърля 37 000 годишно срещу 75 000 раждания годишно, което означава, че една трета от бременностите завършват именно с аборт. Това е една от причините за стерилитет, като у нас има около 250 000 двойки с този проблем, заяви доктор Андреева и допълни.
Днес контрацептивната таблетка е най-използвания метод за предпазване от нежелана бременност.
По думите на Андреева, обаче в България едва 6% от жените използват контрацептивни таблетки, което ни поставя на едно от последните места по този показател в Европа. Любопитното обаче е, че именно човек, свързан с България, в основата на създаването на контрацептивната таблетка, заяви доктор Румен Велев.
Професор Карл Джираси е български лекар, който е бил много известен преди 9 септември.
Професор Джираси е обявен от списание Тайм за една от 30-те най-значими личности на това хилядолетие. Именно обаче в нашата страна българките все още не могат изцяло да се доверят на него. Метод. Това е и причината за откриване на кабинет в Шейново за консултации по сексуално и репродуктивно здраве, заяви доктор Андреева и допълни.
И това казва, че абортът не е контрацептивен метод.
Репортаж на Тереза Захариева. Завършваме с новина за работещите в БДЖ. До понеделник железничарите ще получат заплатите си за юли, а до 8 октомври аванс за месец септември. Министърът на транспорта Александър Цветков е преговарял с транспортните и железничарски синдикати в България във връзка с социалното напрежение в системата, съобщиха от ведомството. Като основна причина за забавяне на заплатите, министърът е отбелязал спада на товарните превози спрямо съответния период на миналата година с 45% и на пътническите превози с 7%. Друга причина е неравномерното изразходване на годишната субсидия и по-точно изразходваните по-големи суми в месеците до юли и оставащи по-малки суми за следващите месеци, както и предсрочното усвояване на 80% от средствата за капиталови разходи в системата. Министърът и синдикатите призовават Асоциацията на банките в България за разбиране към затрудненото положение на работни от системата на ЖП транспорта и за обсъждане на възможностите за разсрочване на техните задължения. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.